ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში 2010 წელს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი წარმატების მიუხედავად, ადამიანის უფლებების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიში საქართველოს მიმართ კრიტიკა არის გამოთქმული. კაიროში ტაჰრირის მოედანზე დემონსტრანტებმა ბარიკადები აღმართეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კონგრესის ლიდერებთან უკანასკნელ წუთას მიღწეული შეთანხმება, რომლითაც თავიდან იქნა აცილებული მთავრობის დროებით დახურვა, იმის გამო მოხდა, რომ სხვადასხვა მრწამსის ამერიკელები გაერთიანდნენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში 2010 წელს ზოგიერთი მნიშვნელოვანი წარმატების მიუხედავად, ადამიანის უფლებების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიში საქართველოს მიმართ კვლავაც შეშფოთებაა გამოთქმული მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა პატიმართა ხელყოფის უკანონო დაკავების კანონის შერჩევით გამოყენებისა და ბიზნესზე ზეწოლის შემთხვევები. ადამიანის უფლებების სფეროში მნიშვნელოვან მიღწევებს შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ჩამოთვლილია სისხლის სამართლის ახალი საპროცედურო კოდექსის შემოღება, რომელიც მეტ უფლებებს ანიჭებს ბრალდებულს, სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გაძლიერება, ახალი საპატიმროების აგება, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებს უპასუხებს და თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევა 30 მაისის ადგილობრივ არჩევნებში. დემონსტრანტებმა მანქანები დაწვეს და ბარიკადები აღმართეს კაიროში ტაჰრირის ცენტრალურ მოედანზე. მას მერეც ჯარებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს ღამით გამართული საპროტესტო აქცია და მოკლეს სულ ცოტა ერთი ადამიანი, 70 დაიჭრა. ჯოხებითა და სხვა თვითნაკეთი იარაღით აღჯორველი დემონსტრანტები ნაცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან სანამ არ გადადგება ეგვიპტის შეერაღებული ძალების სარდალი საველე მარშალი მოჰამედ ტანტავი, რომელიც ეგვიპტის სახელმწიფოს მეთაურია. ზუხელ ეგვიპტის ჯარებმა ჰაერში ისროლეს და ხელკეტები გამოიყენეს ტაჰრირის მოედნიდან რამდენიმე ასეული დემონსტრანტის გასაყრელად. პარასკევის დემონსტრაცია ეგვიპტეში ყველაზე დიდი საპროტესტო აქცია იყო უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში. სამხედროებმა, რომლებიც მართავენ ეგვიპტეს თებერვალში პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის შემდეგ, აცხადებენ, რომ პოლიციამ მოედანი დამნაშავეებისგან გაწმინდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ კონგრესის ლიდერებთან უკანასკნელ წუთას მიღწეული შეთანხმება, რომლის გზითაც თავიდან იქნა აცილებული მთავრობის დროებით დახურვა, იმიტომ გახდა შესაძლებელი, რომ სხვადასხვა მრწამსის ამერიკელები გაერთიანდნენ. ობამას თქმით, მომჭირნეობისკენ მიმართული ზოგიერთი ზომა ტკივნეული იქნება, მაგრამ თეატრმა სახლმა დაიცვა თავისი პრიორიტეტული პროექტები. წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელმა წევრმა ჯონ ბონერმა თეთრ სახლთან და სენატის დემოკრატებთან შეთანხმების შესახებ გამოაცხადა 2 საათზე უფრო ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ოფიციალურად ამოიწურებოდა მრავალი სამთავრობო სამსახურის ფუნქციონირებისთვის საჭირო თანხები. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს სმოლენსკში იმართება სამგლოვიარო ცერემონია, რომელიც პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავის დაღუპვის წლის თავს ეძღვნება. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, გამართა საეკლესიო წირვა, სათითაოდ ჩამოთვალეს ყველა დაღუპული. სმოლენსკში ცერემონიაში მონაზილეობისთვის ჩავიდა პოლონეთის დელეგაცია ამჟამინდელი პრეზიდენტის მეუღლის ანა კომოროვსკას ხელმძღვანელობით. მიმდინარე წლის იანვარში სახელმწიფოთა შორის მასაავიაციო კომიტეტმა წარმოადგინა რუსეთის სპეციალისტების ანგარიში, რომლებმაც ავიაკატასტროფისთვის მთავარი მრალი ეკიპაჟს დააკისრეს. გამოძიება გრძელდება. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 96 ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. ნიდერლანდში 4 ადამიანი დაიღუპა და 16 დაიჭრა სროლის შედეგად, რომელიც უცნობმა პირმა დაიწყო სავაჭრო ცენტრში. ამ ინციდენტის შესახებ, რომელიც ამსტერდამიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ალფენ-ანდენ-რინში მოხდა, ადგილობრივი მასმედია იტყობინება. თვითმხილველთა თქმით, ახალგაზრდა მამაკაცმა ავტომატური იარაღით გახსნა ცეცხლი, შემდეგ კი პისტოლეტით მოიკლა თავი. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ ოფიციალურ წყაროებს. იტალიის ქალაქ ასიზიში შაბათს რესტავრაციის შემდეგ გაიხსნა კრიპტა, რომელშიც ასვენია ფრანცისკანელების ორდენის დამაარსებლის ფრანჩესკო ასიზელის ნეშტი. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ იტალიის მთავრობის წარმომადგენლები, რესტავრატორები და ფრანცისკანელთა ორდენის ცნობილი წევრები. სარესტავრაციო სამუშაოები სან ფრანჩესკოს ეკლესიაში, რომელიც ცნობილია ჯოტოსა და ჩიმაბუეს ფრესკებით, 1997 წლის დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ დაიწყო. კრიპტის რესტავრაცია მისი დამაგვირგვინებელი ეტაპი იყო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკული ანგარიში.
ყველა შემთხვევაში ის, რომ ეს ფაქტები, ეს პრობლემები მოხდა ანგარიში, ეს ნიშნავს, რომ ისინი აქტუალურია, ისინი არსებობს, ნამდვილად სერიოზული პრობლემებია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ადეკვატური რეაქცია ის იქნება, რომ ყურადღება მიიპყროს, ასე ვთქვათ, დაეთმოს და რაღაც გარკვეული ქმედებით ხელისდებებით განხორციელდეს, რომ ეს პრობლემები მოკვდეს ქვეყანაში.
ინფლაციასთან ბრძოლის შედეგები.
გაახსნა საზღვარი, მოხსნა სასოფლო სამეურნეო მასზე, რა ქვია, საბაჟო. და კონკურენცია რო იქნება, გაიაფტება მაგრამ. თურქეთიდან რომელთვის
ლარიდება.
მოიწნება 12%-ია, გამო 80 კავეკი და ლარად გაიყიდება. ემაშინ იქნება სისორე.
დღეს ვისაუბრებთ ბათუმის საზღვრის გაზრდის შესახებ.
ჩვენ არ წვეთ, ჩვენ თუ გინდა არ თქვათ რომ არ გვინდაო, ვინმე არ დაგვიჯერებს და ამას თავრობა და თავის თვითონ გადაწყვეტენ. მათ ჩვენ რა წინამდეგი წავიდეთ, მაინც რაც უნდებიან იმას გააკეთებ.
დღეს მე მოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიოს პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ რუბრიკას, ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ადამიანის უფლებების სფეროში 2010 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოს ყველა ქვეყნის შესახებ მზადდება. საქართველოს ნაწილს რაც შეეხება, ანგარიში ნათქვამია, რომ გასულ წელს საქართველოში ირღვეოდა ადამიანის ძირითადი უფლებები, მათ შორის პატიმრების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები. ყურადღება გამახვილებულია მედიის მდგომარეობაზე და აღნიშნულია, რომ მასზე ზეწოლა ხორციელდება. იმაზე თუ კიდევ რა საკითხები მოხდა ანგარიში, ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელშიც საქართველოს საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა, მთავარ პრობლემურ საკითხად დასახელებულია საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა, სასამართლოების დამოუკიდებლობა, დასახელებულია კანონის შერჩევითი გამოყენება. საუბარია მთავრობაში მაღალი თანამდებობის პირების დონის კორუფციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უმთავრესად ეთნიკური ქართველების უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. ანგარიში ნათქვამია, რომ იყო შეტყობინებები ბიზნესზე ზეწოლის შესახებაც, რათა აღეკვეთათ ოპოზიციის და დამოუკიდებელი მედიის მიმართ პოტენციური მხარდაჭერა. ასევე დაფიქსირდა ინფორმაციები მედიის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ. ანგარიში ნათქვამია, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც თბილისში იძულებით გადაადგილებული პირების გამოსახლებისას მათი უფლებები დაირღვა. ანგარიშის შესახებ საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა მედია მიმართვაც გაავრცელა, სადაც მთავარ ნეგატიურ საკითხებზე საუბრისას მან აღნიშნა.
The report also highlights another troubling trend that we see.
ანგარიში ასევე ხაზს უსვამს სხვა სამწუხარო ტენდენციას, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ბევრი გამოძიება წელს და წინა წლებში, რომელიც ეხება მთავრობის წევრების მიერ ჩადენილ სავარაუდო უკანონო ქმედებებს და ყოვნების ფაზაშია. მაშინ როცა საპირისპიროდ მსგავსი საქციელი ჩადენილი მთავრობის ოპონენტების მიერ სწრაფად იქნა გამოძიებული და აღსრულებული.
were quickly prosecuted and completed.
Negative tendencies შემდეგ ჯონ ბასი პოზიტიურ ცვლილებებს აჩეხო.
I think it's also important to highlight the positive trends.
ფიქრობ, ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ პოზიტიურ ტენდენციებსაც. საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლა ჰქონდა წელს, რაც მოიცავს ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს, სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერებისაკენ მიმართულ საკანონმდებლო დამატებებს, საერთაშორისო სტანდარტების ციხეების აშენებას და თბილისის მერის პირდაპირ წესით არჩევას.
შეერთებული შტატების ელჩმა აღნიშნა ასევე, თუ რა მიმართულებით გააგრძელებს თანამშრომლობას სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოსთან.
ჩვენ ასევე გვჯერა, რომ ძლიერ ქართულ დემოკრატიას ჭირდება, რაც შეიძლება ძლიერი კონკურენტული გარემო 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ამიტომ ჩვენი დახმარების დიდი ნაწილი, მათ შორის 60 მილიონი დოლარი, რომელიც სასგამო იყო, ფოკუსირებულია საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერაზე, კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე, დამოუკიდებელ მედიაზე და სამოქალაქო საზოგადოების დამცველებზე.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს პარლამენტის კომიტეტები შეისწავლიან, თქვა, რომ კომიტეტებში დაიბარებენ სხვადასხვა სფეროს მინისტრებს და ყველა იმ უწყების წარმომადგენელს, რომელსაც პრობლემური საკითხები შეეხებათ და საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ საკითხი პლენარულ სხდომაზე გავა. დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ანგარიში პოზიტიური ნაწილით საყურადღებოა.
ძირითადი დარღვევა გახლავთ, რაც დაფიქსირებულია საპატიმროში ადამიანთა მდგომარეობა, ეს არის პრობლემური თემა, რომელზეც მუშაობთ, იგივე თემა არის ასახული სახალხო დამცველის უკანასკნელ ანგარიში. რა შეეხება მეორე ნაწილს ანგარიშის, მე იმასაც ვიტყვი, რომ ანგარიში ასახულია ძალიან ბევრი ფაქტი პროგრესის და წინსვლის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ალბათ ამასაც ყურადღება უნდა მიაქციოს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ფორმატიდან გამომდინარე, ავტორები ძირითადად ადგილობრივი წყაროების მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს ეყრდნობიან. ამჯერად ანგარიშის ძირითადი საფუძველი სახალხო დამცველის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული მოხსენებები გახდა. ის ფაქტები, რომელიც ანგარიში მოხდა, მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს საკითხი როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის, ასევე ქართული საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანია, ამბობს თამარ ჩუგოშვილი.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ანგარიში გამოცემული მონაცემები, ეს არნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ასე ვთქვათ ამბობს, რომ ეს ნამდვილად დაირღვა, არამედ ამბობს ვთქვათ ადგილობრივი საზოგადოებისთვის რა იყო პრობლემა წლის განმავლობაში. ყველა შემთხვევაში ის, რომ ეს ფაქტები, ეს პრობლემები მოხდა ანგარიში, ეს ნიშნავს, რომ ისინი აქტუალურია, ისინი არსებობს, ნამდვილად სერიოზული პრობლემებია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ადეკვატური რეაქცია ის იქნება, რომ ყურადღება მიიპყროს, ასე ვთქვათ, დაეთმოს და რაღაც გარკვეული ქმედი ღონისძიებებიც განხორციელდეს, რომ ეს პრობლემები მოკვდეს ქვეყანაში.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ეს ანგარიში ყველაზე მწვავე და კრიტიკულია, თუ წინა წლების ანგარიშებს შევადარებთ.
რევოლუციის შემდეგ ეს ყველაზე მწვავე ანგარიში არის. ეხლა მე სხვა ანგარიშებიც დაკითხული მაქვს და ნამდვილად გონია, რომ ყველაზე მწვავეა. ამ ანგარიში ასევე სხვა წლების მონაცემებიც არის მოყვანილი. ანუ არა მარტო 2010 წელი, ან 2009 წელი, აქ რაღაც, როდესაც რაღაც ფაქტებზე არის საუბარი, აქ მოცემულია ასევე სხვა, ანუ 2007 წელს რა ხდებოდა მიმართულების მაგალითად და ეს არის, აი, კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან საფუძვლიანი ანალიზი დღეს საქართველოში რა ხდება.
ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ ამ ანგარიშში შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელიც საქართველოში მრავალ პროექტს აფინანსებს, საკუთარ პრიორიტეტებს გადახედავს, როგორც საქართველოს პარტნიორი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით მარტის თვეში წლიურმა ინფლაციამ თითქმის 14% შეადგინა. თუმცა იქვეა აღნიშნული, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ინფლაცია ნულს გაუტოლდა. ხელისუფლება ამას მთავრობისა და ევროპული ბანკის მიერ გატარებულ ანტიინფლაციურ ღონისძიებებს უკავშირებს. კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ინფლაციის თვიური მაჩვენებლის ნულად ქცევა და წლიური მაჩვენებლის კიდევ უფრო ზრდა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მარტის თვეში გამოანგარიშებული წლიური ინფლაცია თითქმის 14%-ია, რომლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა იქონია ფასების მატებამ სასურსათო პროდუქციაზე და უალკოჰოლო სასმელებზე. მაშინ, როდესაც თებერვალთან შედარებით მარტის თვეში ინფლაცია თითქმის არ ყოფილა. ინფლაციის ამ ორი მაჩვენებლის შესახებ სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე საუბრობს.
მარტის თვეში მაღალი ცვლილებები არ ყოფილა, უფრო მეტიც რამდენიმე ისეთი საქონელი გაიაბთ, რომელსაც ძალიან დიდი ცვლილი შექონდა ინფლაციაში. მაგალითად გაიაბთა რძიდან ის პროდუქტები, გაიაბთა შაქარი, გაიაბთა კარტოფილი. ჩვენ თუ ავიღებთ თქვა სურსათის და ალკოჰოლის სასმელების ჯგუფს, რომელზეც იყო მაინც ყველაზე დიდი მატება, და თუ ჩვენ შევხედავთ წლიური ინფლაციაში, შესაბამისად ყველაზე დიდი მატება ფასების ამ ჯგუფს ზემოთის, ხოლო ახლა ამ შემთხვევაში არის ფასების კლება.
ზაზა ჭელიძის უწყებამ ამ მონაცემების საფუძველზე მიიღო თვიური ინფლაციის ნულოვანი მაჩვენებელი, ხოლო წლიური ინფლაციის ზრდა გასული წლის მარტში მომხდარი დეფლაციის შედეგია. საქართველოში ხშირად ინფლაციას გარე ფაქტორებს აბრალებენ, ძირითადად ხორბლისა და ენერგომატარებლების გაძვირებას. თუმცა კი სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ ნავთობპროდუქტების ღირებულების ზრდის ტემპი წლიური 24% თითქმის სამჯერ ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად ყურძნის ფასის 65%-იანი მატება. ასევე მკვეთრი სხვაობაა პურპროდუქტების ფასის ზრდასა და მაგალითად ხილის ან კარტოფილის გაძვირებას შორის. მიუხედავად ამისა, მთავრობა ინფლაციაში მთავარდამნაშავედ მაინც გარე ფაქტორებს მიიჩნევს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 2-ე თვის წინანდელ განცხადებას შეგახსენებთ.
სოფლიო ბაზარზე მიდის ძალიან ცუდი პროცესები. ნავთობი ძვირდება, წელს პროდუქტების, კვების პროდუქტები გაძვირდა, მათ შორის საბაზისო კვების პროდუქტები, ციციბურა, შაქარი, ხორბალი და მომავალ წელს მოსავლის ბედი კიდევ არის გარკვეული. ამიტომ მე არ მინდა ჩვენი ხალხი მოვატყუოთ. ინფლაციური პროცესები გაძლიერდება.
პრეზიდენტის ამ განცხადებისა და მთავრობის მსგავსი პოზიციისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიას მიაჩნია, რომ ინფლაციის ძირითადი მიზეზი ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებია.
საქართველოს მთავრობაც და ეროვნული ბანკიც არ უარყოფს იმას, რომ მათ უნდათ ინფლაციის საშუალებით ეკონომიკის სტიმულირება, ეგრეთ წოდებული ტარგეტული, ანუ მიზანმიმართული ინფლაციის წესის გამოყენებით, ეს ვერ გააკეთეს ერთი და მეორეც კიდე ვერ გათვალეს არ ჰქონდათ მომზადებული რაიმე მექანიზმები, როგორ უნდა გამკლავებოდნენ სასურსათო რესურსებზე ფასების ზრდა.
გია ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ ამგვარი პოლიტიკა მეზობელ თურქეთშიც გაატარეს, თუმცა იქ უფრო მომზადებულნი შეხვდნენ სურსათის გაძვირებას და გასული წელი თითქმის ორჯერ ნაკლები ინფლაციით დაამთავრეს, ვიდრე ეს იყო საქართველოში. თურქეთთან და სხვა მეზობელ ქვეყნებთან საქართველოში გასულ თვეს არსებული ინფლაციის შედარება ვთხოვე სტატისტიკის სამსახურის უფროს ზაზა ჭელიძეს.
სომხეთში იყო 12.4, ბელორუსში იყო 13, რუსეთში იყო 9.5, უკრაინაში არის 7.2%, თურქეთში უფრო დაბალი ლოგიკური 4.1. ჩვენთან იყო ყველაზე მაღალი, მაგრამ ამასაც ბუნებრივია თავისი ახსნა აქვს, შარშან ჩვენთან უფრო დაბალი იყო ფასები ვიდრე იმ ქვეყნებში. შესაბამისად წელს ჩვენთან უფრო მაღალი ინფლაცია.
ასეთი ვითარების დაძლევა საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა გზებით ცდილობს. პირველი ეს არის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გამკაცრება, რომელსაც უკვე ანხორციელებს ეროვნული ბანკი, თუმცა მან სიმკაცრის მაქსიმუმს უკვე მიაღწია. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არ ურჩევს საქართველოს ეროვნულ ბანკს საპროცენტო განაკვეთის კიდე უფრო გაზრდას. კიდევ ერთი ნაბიჯი ვაუჩერების დარიგებასთან ერთად, რომლის გადადგმასაც ინფლაციის შედეგების შესაჩერებლად საქართველოს მთავრობა იწყებს, ეს არის სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთი თვის წინ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა აგრარულ მთავრობად უნდა გადაიქცეს.
მთავარი სოციალური დაცვა. ეს არის ჩვენი აგრარული მთავრობა, ქცეული მთავრობის მუშაობა და ეს არის, რომ ადამიანებს ჰქონდათ ბევრად მეტი შემოსავალი.
ოპოზიცია და ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ჯგუფი მთავრობისგან სოფლის მეურნეობაში უფრო მეტ ჩარევას მოითხოვს. თავად მოსახლეობა კი სხვადასხვაგვარად ფიქრობს. რადიო თავისუფლება ინფლაციის შემცირების შესახებ თბილისის ბაზრის მოვაჭრეებს გაესაუბრა.
ჩვენ გლეხს უნდა შეუწყოს ხელი, ჩვენსაც თუ არა შემოტანა რა, აი სარწყავში რომ საათი 45 რას გადაიხდეს, ახლა გლეხი რა უნდა მოიყვანოს?
გახსნა საზღვარი, მოხსნა სასოფლო სამეურნეო იმაზე, რა ქვია, საბაჟო და კონკურენცია რო იქნება, გაიაბდება მაგა. თურქეთიდან რომელთვის ლარიშდება.
მოიხსნება
12%-იან, გამო 80 გავიკიდა ლარად გაიყიდება. თემაშვინი იქნება სისორე.
მოსახლეობის მსგავსად არიან ეკონომიკის ექსპერტებიც, რომლებიც სკეპტიკურად უყურებენ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებით ინფლაციას დაბრძოლას. მათ შორისაა ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერიც. ის ფიქრობს, რომ სუბსიდირებით მაღალი დანახარჯებით მიღებული პროდუქციის რეალიზება გაჭირდება. გია ჯანდიერი მთავრობას ინფლაციასთან ბრძოლის და ეკონომიკის გამოცოცხლების სხვა გზას სთავაზობს.
საქართველოში ეს ამოცანა უნდა იდგეს იმაზე, რომ პრივატიზაცია ბოლომდე მივიყვანოთ მიწის, ეგერთი და მეორეც და მნიშვნელოვანი არის, ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება გააგვილოს სამუშაო ადგილების შექმნა ქალაქად. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვიფიქრებთ, რომ უნდა გამსვლელის მიწები, მაშინ რაღაც ნაწილია მოსახლეობის, რომელიც იქიდან წამოვა ქალაქში, მათ უნდა სამუშაო ადგილები დახვდეთ, რომ ისინი შეუერთდებიან თავად მომიტინგებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი.
ამ მიზნების მისაღწევად ეკონომისტები აუცილებლად მიიჩნევენ საკუთრების უფლების ხელშეუხლებლობის კონსტიტუციით განმტკიცებას, საგადასახადო კოდექსის მოწესრიგებას და გადასახადების შემცირებას. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმის საზღვრები კიდევ ერთხელ გაიზარდა და 6500 ჰექტარი შეადგინა. გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. ამიერიდან პროექტი ბათუმის გაფართოების შესახებ საქართველოს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. გთავაზობ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები კიდევ ერთხელ გაფართოვდება. ქალაქის ტერიტორია 1450 ჰექტარიდან 6500 ჰექტარამდე გაიზრდება და ქობულეთიდან დაბა ხელვაჩაურის ჩათვლით ქალაქ შემოუერთდება. ამის შესახებ განკარგულების პროექტი საკრებულოს უმრავლესობამ შემდეგი თანაფარდობით 21 ხმა ერთის წინააღმდეგ მიიღო. ქალაქის საზღვრების გაზრდა მერიამ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით გადაწყვიტა. საკრებულოს ხდომაზე განკარგულების პროექტი მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსმა გელა მახარაძემ წარმოადგინა.
მაგრამ მიზანი არის ამ ტერიტორიების შორეულ პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, ქალაქად ჩამოყალიბება და ქალაქად რო ჩამოყალიბდეს, არა ეს საკსაუბარი ერთწლიან ორწლიან პროგნოზირებაზე, რა გრძელვადიანი პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, და საიმისოთ რომ ეს ტერიტორიები განვითარდეს, პირველ რიგში საჭიროა მოწესრიგდეს მისი ინფრასტრუქტურა თუ არ მოწესრიგა, ასე ვთქვათ, თვითმართველმა ერთეულმა და თვითმართველი ქალაქებში ეს უფრო მეტად ხდება ამ საკითხის რეგულირებები, მაშინ ახლა ასე ვთქვათ, ტერიტორია დარჩება იმ სახით, რასაც დღეს არსებობს.
ბათუმის საზღვრების გაფართოების საკითხს რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილისაგან განსხვავებით მხარი არ დაუჭირა კონსერვატიული პარტიის წევრმა მამულის ღენტმა.
საგვარეულო, როდესაც გარიგება ხდება ეს კანონთან ასე, რაღაც სარგებელი ვიღაცამ უნდა მიიღოს. მე ქალაქი ვარ და ღებულობ სარგებელს იმაში, რომ დავუშვათ უნდა განავითარო ტურიზმი. მაგრამ მე ვიცხოვრობ ხელვაჩაურში, მე ხო არაფერი ქალაქის სიკეთე არ მიმიღია და რაც ქონდა სიკეთე სოფლის, ანა მქონდა ძროხა ყავდა, ხამ ყავდა, ღორი ყავდა, თუ ქათამი ამის ყოლა არ შეიძლება, გამას მიგზალა. დანარჩენი სიკეთე რაც გააჩნია ქალაქს, ის არ მიმიღია.
სხვაფეხა პირუტყვის მეპატრონის დაჯარიმების შესახებ კანონში ცვლილება 2010 წლის 15 დეკემბერს შევიდა. ბათუმის მერიის ინიციატივით თუ ქალაქის ტერიტორიაზე დააკავებენ პირუტყვს, მესაკუთრე 20 ლარით დააჯარიმებენ, თუ ბულვარში 50 ლარით. პირუტყვი მესაკუთრეს მაშინ დაუბრუნდება, თუ იგი ჯარიმასაც გადაიხდის და მოვლა პატრონობის ხარჯებსაც აანაზღაურებს. მერიაში კი ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ ამ პრეროგატივას, რომელსაც სამსახურს მიანიჭებენ. აქამდე პირუტყვის დაკავება და სადგომზე გადაყვანა სანდასუფთავების ფუნქცია იყო. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრ ვაჟა ვერულიძეს.
ანუ ჩვენ რამოდენიმე ჯერ მოახდინეთ ქალაქის საზღვრების გაფართოება და ყველა შემთხვევაში ყველა ასე დროს უნდა ახდეს განმარტებითი ბარათი. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ქალაქის მექანიკური გაფართოების საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, თუ კი ეს ქალაქის მოსახლეობას წაადგება, თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უნდა უსწრებდეს სერიოზული სამუშაოები, ჩემი აზრით, რომელიც იქნება დაკავშირებული გარკვეულ კლებებთან. კერძოდ, მოუტანს თუ არა რაიმე სიკეთეს ქალაქის ტერიტორიაზე ახლად შემოერთებული სოფლის მაცხოვრებლებს ეს გადაწყვეტილება.
ოპოზიციის შეფასებით ბათუმის საზღვრების გაზრდაზე მათ არგუმენტი ვერ მოისმინეს. საზღვრების გაფართოების შესახებ კვლევები არ ჩატარებულა, მხოლოდ მოსახლეობის გამოკითხვა განხორციელდა. ხელვაჩაურის ნაწილის ქალაქად გარდაქმნის შესახებ ადგილობრივებში აზრთა სხვადასხვაობაა. ნაწილის აზრით, თუ კი ხელვაჩაურში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად ადგილობრივები დასაქმდებიან, ეს მათი ცხოვრების პირობებზე დადებითად აისახება. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ რახან ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო, ისინი ვეღარაფერს შეცვლიან. მათი აზრით, თუ კი შინაურ პირუტყვზე ცხოველებსა და ფრინველის გადაადგილებაზე შეზღუდვები დაწესდება, ეს ცუდი იქნება.
ჩვენ არ წვეთ, ჩვენ თუ გინდა არ თქო, თქვათ რომ არ გვინდაო, ვინმე არ დაგვიჯერებს და ამას მთავრობა და თავის თვითონ გადაწყვეტენ. მათ ჩვენ რა წინამდეგი წავიდეთ, მაინც რაც უნდებიან იმას გააკეთებენ. სოფელია, სოფელში დროხა წყავს რაღაცა და გავა საძოვერი, ისედაც არა გვაქვს საძოვრები და ის და ეს მაშინ არ იქნება კარგი. ჩვენ ცოცხლობთ და ცხოვრობთ აი საქონელი და რაღაცა და ეს თუ შეზღუდვა იქნება, მაშინ ძალიან ცუდია. ისედაც არაფერი არა გვაქვს, ისედაც გაჭირებული ხალხი ვართ.
ესე იგი, თუ ტურისტული ინფრასტრუქტურა ჩამოყალიბდება, ხალხი დასაქმდება, ექნება სტაბილური ხელფასი და მხოლოდ სასიკეთო ნაბიჯი იქნება. და კანონზომიერია, რომ ქალაქი გაიზრდება, ქალაქის გაზდა ჩვენ ვერ გავაჩერებთ. მაგრამ თავარია, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას, სამუშაო ადგილები, რაც ძირითადი პრობლემა არის დღესდღეობით. და ხალხს, ესე იგი სოფლად ცხოვრებ ხალხს, ესე იგი ადგილობრივმა, ნუ ხელისუფლებამ დაეხმაროს.
ხელაჩაური საკრებულოს თავმჯდომარე დაბა ქალაქის საზღვრებში შესვლას დადებითად აფასებს.
როცა რაღაც კეთდება, პირიქით უნდა მივესალმოთ. მე მგონია პირიქით ქალაქს თუ თანხმობის მისცემაზე ელაპარაკი ჯერჯერობით, თანხმობას ალბათ ჩვენ მოამზადებთ დოკუმენტაციას და იქით საკრებულოს ხდომის მოწვევის შემდეგ ალბათ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. პირიქით ქალაქი ფართოვდება, ეს ჩვენი კუთხის, ჩვენი აჭარის დედაქალაქია.
ამავე საკრებულოს წევრი სავთანდილ ბერიძის შეფასებით ეს უგუნური გადაწყვეტილება. ისი თქმით, ფაქტიურად რაიონში სასოფლო სამეურნეო სამიწათმოქმედო საქმიანობა გაუქმდება.
ეხლა ახალწინადადებას აყენებენ, ფაქტიურად სასოფლო სამეურნეო რეგიონის, რაიონის გაუქმებაზე ელაპარაკ. ფაქტიურად მათ უნდათ ასფალტი გადააგონ ნაყოფიერ შავმიწანე არეგებზე.
ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოებაზე ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები გადაწყვეტილებას უახლოეს მომავალში მიიღებენ. დადგენილების პროექტს საბოლოო სახით საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს. ამის შემდეგ ცვლილება მიწათსარგებლობის გეგმაში შევა. შეიქმნება ადმინისტრაციული ტერიტორიული ორგანო, აღირიცხება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, მოხდება ქუჩების სახელდება და ნუმერაცია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. დღეს, როგორც ყოველთვის, კვირის ბოლოს მიმოვიხილავთ პრესას, განმილი კვირის პრესას. ახლა დავით ჩაგანავას გადავცემ მიკროფონს, იგი საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
არის პარლამენტმა მედია გამჭვირვალობის კანონი დაამტკიცა. გაზეთი რეზონანსი ერთ-ერთი ლიდერი იყო იმ ჯგუფისა, ვინც კანონს ასე ვთქვათ კბილებით იცავდა. დღეს კი გაზეთი პირველ გვერდს დიდი წარწერით ხსნის. არის. სტატიაში მოთხრობილია ის პროცედურული დარღვევები, რაც პროცესს ახლდა. მოდით უფრო თემატურ საკითხებს მივყვეთ. გაზეთში ერთ სრულ გვერდიან სტატიას სამი ფოტოსურათი ახლავს. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან ლევან ვეფხვაძის, უმრავლესობის წევრების და კანონის ინიციატორების, ჩიორო თაქთაქიშვილის და პავლე კულაშვილის ფოტოები. პრინციპში გუშინდელი თემატური დებატები პარლამენტში სწორედ ამ ადამიანებს შორის გაიმართა. მოგლედ ლევან ვეფხვაძის სტატიაში აქცენტირებს იმ ფაქტზე, რომ ტელემედია ბიზნესში მონაწილეობის უფლება უნდა ჩამოერთოს არამარტო საჯარო მოხელეებს, არამედ მათი ოჯახის წევრებსაც. ოჯახის დეფინიცია გუშინდელ სხდომაზე მეორე ოპოზიციურმა პოლიტიკოსმა ჯონდი ბაღათურიამ გააკეთა, სადაც ის ამბობდა, ანუ ცოლი, შვილები და დედმამიშვილები. ამ თუ სხვა დეფინიციით უმრავლესობამ დათვალა და განაცხადა, რომ ასეთ შემთხვევაში აკრძალვა 100,000-მდე საქართველოს მოქალაქეზე გავრცელდებაო და ამდენ ადამიანს ვერ აუკრძალავთო. უნდა დავძინოთ, რომ გუშინდელ სხდომაზევე ახსენეს, რომ საჯარო მოხელეთა დაახლოებითი რაოდენობა ქვეყანაში 27,000-მდეა. ასეა თუ ისევ 27,000 ადამიანს ქვეყანაში, მათ შორის მთავრობის პირებს, პარლამენტარებს და მოკლედ ყველა საჯარო მოხელეს ტელევიზიისკენ ლეგალური გზა ჩაეკეტათ. ტელევიზიებს კი ვალდებულება ეკიდათ ვებგვერდზე განათავსონ საკუთარი შემოსავლები და წყაროები. გავაგრძელოთ. რა უნდა ოპოზიციურ რუიას, რას თავაზობენ ისინი ხელისუფლებას? ასეთ კითხვას სვავს დღევანდელი რეზონანსი. საინტერესო ალბათ კონკრეტულად რაზე არის საუბარი. გაზეთი ვახტანგ ხმალაძეს ესაუბრება. მოდი ციტატას აგიკითხავთ. ფიქრობ, ეს ციტატა სიტუაციაზე მეტნაკლებად კარგად საუბრობს. საარჩევნო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს პარლამენტში ამომრჩეველთა განწყობის პროპორციული წარმომადგენლობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვათ ერთ პარტიას მხარს უჭერს ამომრჩეველთა 50%, მეორეს 30%, ხოლო მესამეს 20%, არჩევნების შედეგად პარლამენტში პირველ პარტიას უნდა ყავდეს დეპუტატთა 50%, მეორეს 30%, ხოლო მესამეს 20%. ვერაფერს იტყვი, როგორ ხდება დღეს, ისევ ვახტანგ ხმალაძე. არსებული წესის გამო ზემოაღნიშნული პროპორცია ძალიან ირღვევა. მაგალითად, 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას ნაციონალურმა მოძრაობამ ხმების დაახლოებით 52% მიიღო. მაგრამ ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების უდიდესი რაოდენობის მოგების ხარჯზე პარლამენტში მისი წარმომადგენლობა 80%-ია. ციტატის დასასრული. მოკლედ, როგორც ვახტანგ ხმალაძე ხსნის, რუიანი ცდილობს პროპორციის ისე დაბალანსებას, რომ ტერიტორიული ერთეულების პარლამენტში წარმომადგენლები ყავდეთ, მაგრამ ამან მთლიანობაში ბალანსი არ დაარღვიოს და თუ 50% აძლევს მოსახლეობისა პარტიას ხმას, დაახლოებით იგივე რაოდენობა პარლამენტარებისა შევიდეს იმ პარტიიდან პარლამენტში. თვითონ სტრუქტურა თუ როგორ უნდა მოხერხდეს, ეს საკმაოდ რთულია. როგორც ირკვევა, რამდენიმე ვერსია აქვს ოპოზიციურ რუიანს შემუშავებული და ხელისუფლებისათვის წარდგენილი, თუმცა ხმალაძე წუხს, რომ ხელისუფლება იმის მაგივრად, რომ ცადოს და თავისივე სიტყვებით რთულ საკითხებში გაერკვა მოარქვეს, მედიას იყენებს იმისათვის, რომ საზოგადოება საჩვენოს, რომ ოპოზიცია მათთვის ხმის წართმევას ცდილობსო. NDI-ის კვლევას აქვეყნებს 24 საათი გრაფიკის სახით თავზე წარწერით. დღეს რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? 48% ნაციონალური მოძრაობა, 9% ქრისტიან დემოკრატები, რაც შეეხება ვის მისცემდით ხმას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს 33% გიორგი თარგამაძე 14% ირაკლი ალასანია 7%. გიორგი თარგამაძე ციტატაა 24 საათში, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ იმდენი ხმა მივიღეთ, ყველა ერთად აღებულ ოპოზიციას ვაჯობეთო. უმრავლესობა კი ამბობს, რომ ციფრებით კეკლუსობის დრო არაა, საქმე ბევრია გასაკეთებელი და ციფრებმა ეს გვაჩვენა და მოკლედ გასაკეთებელი კიდევ ბევრიაო. აქვე არ შეიძლება არ ვახსენოთ გუშინ გვიანღამით ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასის ვიდეო მიმართვა ქართული საზოგადოებისადმი, რომელიც YouTube-ის ზედევს ინგლისურად ქართული სუბტიტრებით. 5-წუთიან ვიდეოში ჯონ ბასი საუბრობს ზოგადად დემოკრატიულ ტენდენციებზე და იმაზე, რომ ხელისუფლება ხშირად ვერ ახერხებს გამოხატოს ან უპასუხო საზოგადოების დაკვეთას. სასამართლოები უყურადღებოდ ეკიდებიან საქმეებს, რომლებიც სისტემის წევრთა წინააღმდეგ იწარმოება და სწრაფად რეაგირებენ ხელისუფლების ოპონენტებში უკანონო ქმედებაზე. ბასი ამბობს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის ობამას პასუხი არაბულ რევოლუციებზე ცალსახაა. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ადამიანების უნივერსალურ უფლებებს და არასისტემებს, ამთავრობებს. პრინციპში ვიდეოს მოსმენა YouTube-ზე შეგიძლიათ, აკრიფეთ ქართულად ჯონ ბასი. ეს ყველაფერი იმიტომ ახსენე, რომ ჯონ ბასის განცხადება გუშინ გვიან გავრცელდა და გაზეთები ამ საკითხს ვერ გამოეხმაურებოდნენ, რადგან ამ დროისთვის ავარაუდოდ უკვე ბეჭდვაში იყვნენ ჩაშვებულნი. მეორე იმიტომ, რომ რაღაცნაირად შემეცო სივრცე, რომელიც უნდა დამეთმო სტატიებისათვის, როგორიცაა სიმხტალის მომენტი ქართულ პოლიტიკაში, ან ნაციონალების სააკაშვილს არ ჩააჩოჩებენ, ან როგორ ნადირობდა მწერზე ბავშვობაში დეპუტატი დავით ჭანჭავა. კვირის პრესა. საარჩევნო გარემო ისევ წინაპლანზეა. გაზეთები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესს ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციას უკავშირებენ და წერენ, რომ თუ ხელისუფლება საარჩევნო გარემოზე მუშაობას კონსტრუქციულად ვერ დაასრულებს ოპოზიციასთან ერთად, ქვეყანას ევროპული ინტეგრაციისაკენ გზა ჩაეკეტება. 24 საათი აქვეყნებს მასალას ჯეიმს აბატურაის ერთდღიანი ვიზიტის შესახებ. სტატიაში საუბარია ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებებზე, მაპლეუსის ფარგლებში მიღწეულ წარმატებებზე და იმაზე, რომ მეტი აქვს ქვეყანას, ვიდრე ვინმე ელოდებოდაო. თავად აბატურაი კი ამბობს, რომ ციტატა: ჩვენ მხარს უჭერთ ყველას, ვინც საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობის პროცესში მონაწილეობს. სტატიაში ოპოზიციაც საუბრობს, რომელიც ამბობს, რომ ნატოს მინისტერიალზე ერთ-ერთი თემა სწორედ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თემა იქნება და რომ საარჩევნო გარემოს რეფორმის პროცესს ნატოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს, რაც ირაკლი ალასანიას თქმით, ციტატა, ბატონმა აპატურაიმ დაადასტურა. იგივე 24 საათი ყובה ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე მუშაობაზე და შეხვედრებზე და კონსულტაციებზე, რომლებსაც კომისია საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად გადის.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, განვლილი კვირის ქართული პრესა. ახლა ოქროპირი რუხაძე გააგრძელებს პრესის მიმოხილვას, იგი უცხოეთის პრესას გაგაცნობთ.
ბრიტანული გამოცემა კონსერვატივ ჰოუმ კომენტი აქვეყნებს სამოქალაქო თავისუფლების ჯგუფის Big Brother Watch-ის დირექტორის დენიელ ჰემილტონის წერილს, რომელიც ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხება არ განიხილოს საქართველოს მთავრობის სარჩელი სეპარატისტულ რეგიონში ქართველთა ეთნიკური წმენდის შესახებ და ასევე უარყოფილ იქნას რუსეთის მოთხოვნა, რომელსაც არ აქვს დავა საქართველოსთან. ჰემილტონის თანახმად გადაწყვეტილება სამწუხაროდაა და აბსურდულის, თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს მთავრობის პოზიციის მხარდაჭერი მტკიცებულებებს ის დიდ ზონას, რომელიც ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში დაგროვდა. წერილის ავტორი მკითხველს უყვება ისტორიას დაპირისპირებისა, დეტალებს, სეპარატისტულ რეგიონებში კონფლიქტისა და ამცნობს მას, რომ ეუთოს ოფიციალური პოზიციით, რომელიც დამტკიცდა მისი ბუდაპეშტის, ლისაბონის და სტამბოლის სამიტებზე, სეპარატისტების, რომელთაც რუსეთი უმაგრებდა ზურგს, მიერ ასეთი მასობრივი განდევნა საომარ დანაშაულად უნდა იქნეს მიჩნეული. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მაისის რეზოლუციის აშკარა დარღვევით არაფერი გაკეთებულა რეგიონის ოკუპაციის დროს განდევნილთა საკუთრების დასაცავად. ბევრი მათგანის სახლი დაანგრიეს, რათა ადგილი დაეთმოთ მოსკოვის მიერ დაფინანსებული საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობისთვის, წერია სტატიაში. სადაც ლაპარაკია ასევე ბრიტანეთის მთავრობის პოზიციაზე, რომ ის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მომხრეა, იქვეა საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის საქართველოში ჩასვლის შესახებ საუბარი. მოყვანილია ნატოს პოზიციაც, რომ ალიანსის მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცვლელია და რომ ახლახან კიდევ გაავრცელა მან განცხადება, რომლითაც კიდევ უფრო განამტკიცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ თავისი მხარდაჭერა საყოველთაოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. წერილის ბოლოს დენიელ ჰემილტონი წერს: ცხადია, მოსკოვსაც და თბილისსაც უნდა მიეცეს დრო. ეს მნიშვნელოვანია, რათა მათ ბოლომდე შეაფასონ საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ორივე მხარე იმსახურებს, რომ რეაგირების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. მაგრამ, წერს ჰამილტონი, იმ შემთხვევაში, თუ კრემლი არ ისურვებს სრულყოფილ, გულწრფელ და ღია დისკუსიას საქართველოსთან, სასამართლომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაეწყოს ეთნიკური წმენდის ბრალდებების გამოძიება. ეს შესაძლებელია მალე არ მოხდეს, ასრულებს სტადიას დენიელ ჰემილტონი. ამავე თემაზეა ავსტრიის სტანდარტში გამოქვეყნებული წერილი, სათაურით მართლაჯულების სასამართლო უარყოფს სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ. წერილშიც საქმის არსია აღწერილი და მიმოხილველთა მოსაზრებაა გამოთქმული, რომ ისინი გადაწყვეტილებას რუსეთის სამართლებრივ გამარჯვებად მიიჩნევენ. იქვე განმარტება, რომ საქართველოს, სანამ სასამართლოს მიმართავდა დავის მოგვარება, რუსეთთან მოლაპარაკებით უნდა ეცადა. საქართველოს სარჩელი ეფუძნებოდა გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის კონვენციას, რომელიც კრძალავს ადამიანების დევნას წარმომავლობის ნიშნით. მაგრამ მოსამართლეებმა მიუთითეს, რომ ამავე კონვენციის თანახმად მხარეები საკითხის გადაწყვეტას ჯერ მოლაპარაკებებით უნდა შეეცადონ, სანამ მსოფლიო სასამართლოს მიმართავენ. ეს კი არ მოხდა, წერს ავსტრიის სტანდარტი. კიდევ ერთი სტატია სულ სხვა თემაზე, თურქეთის ინგლისურენოვანი გამოცემა Today's Zamani თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაბშის თურქეთში მოგზაურობის შესახებ აქვეყნებს სტატიას, რომელსაც იყენებს კითხველისთვის ამ რეგიონის და მისი წარსულის გაცნობის საშუალებად. სტატია ბაღაბშის თურქეთში ჩასვლამდე დაიბეჭდა. მას მერე, რაც ბაღაბშის სურვილზე წაიკითხავთ, განავითაროს თურქეთთან კავშირებით, წერილში მოყვანილია საქართველოს ამ რეგიონის აღწერა, სადაც ნათქვამია, რომ ქართულ-აფხაზურ ომამდე იქ 550,000 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა 300,000. წერილში იმასაც წაიკითხავთ, რომ ამჟამად თურქეთში უფრო მეტი აფხაზი ცხოვრობს, ვიდრე აფხაზეთში. აფხაზეთის ახლანდელი შიში უკავშირდება სრულ გაქრობას, წერია სტატიაში. აფხაზი ინტელექტუალები შეშფოთებული არიან იმის გამო, რომ მათ სტატუს საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს, რომ დაბალია შობადობა, რომ სულ უფრო მზარდია რუსული ენის გავლენა აფხაზურის მიმართ. ამიტომ ცდილობენ ისინი თურქეთთან ურთიერთობის განვითარებას, რისი მიზანიც აფხაზეთის სტაბილურობის და უსაფრთხოების მიღწევაა. წააქეზონ აფხაზეთის მოსახლეობა და რუსეთის ფედერაციასთან და საქართველოსთან ურთიერთობის გაწონა სწორება მოხდეს. წერს თურქეთის ინგლისურენოვანი გამოცემა Today's Zamani.
ეს გახლავთ ოქროპი რუხაძე, მან განვლილი კვირის უცხოეთის პრესამი მოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბუბძვას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. მის დღიურებს კვირას მოისმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მიკროფონს უთმობ ჩვენს სპორტულ მიმამხილველს დავით კლიბაძეს.
დავიწყოთ ჭიდაობით, თუნდაც იმიტომ, რომ ბოლო ორი წლის შემდეგ ისევ გამოჩნდა ჩემპიონი. დორტმუნდში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ბერძნულ რომაული სტილით ჭიდაობაში ბორჯომელმა რევაზ ლაშხმა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ყველა მეტოქე დაამარცხა, ოქროს მედალი მოიპოვა და როგორც ჩვენმა სპორტულმა პრესამ აღნიშნა, კატასტროფისაგან იხსნა გუნდი. სხვა წონით კატეგორიებში ხომ ქართველი მოჭიდავეები საპრიზო ადგილებს ვერც მიუახლოვდნენ. მანამდე კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებმა ვერცხლის 2 და ბრინჯაოს 1 მედალი მოიპოვეს. ჭიდაობა, როგორც ჩვენი სპორტის მესვეურებს უყვართ ხოლმე თქმა, სტრატეგიული ოლიმპიური სახეობა და ალბათ ლონდონის ოლიმპიადის ლიცენზიების მოსაპოვებლად ქართველ მოჭიდავეებს მეტად დაძაბული ორთაბრძოლები მოელით. ახლა კი ფეხბურთი. 17-21 წლამდე ნაკრები გუნდების წარუმატებლობის შესახებ ერთი კვირის წინ ვისაუბრეთ. შეგახსენებთ, რომ 21 წლამდე ნაკრებმა ავსტრიაში საერთაშორისო ტურნირზე 3 მატჩი წააგო, ხოლო 17 წლამდე ნაკრებმა საფრანგეთში ეგრეთ წოდებულ ელიტ რაუნდში, სადაც ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ერთადერთი საგზური გათამაშდა, ასევე ყველა 3 შეხვედრაში დამარცხდა. ერთი გოლიც ვერ გაიტანა, ხოლო საკუთარ კარში 8 გაუშვა. უარესი შედეგი მართლაც ძნელად წარმოსადგენია.
ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა
წვრთნელებთან, უთარ გაბელიასთან, ჟორჟი გაშვილთან შეხვედრა ძალიან სერიოზული იყო. რა იყო ამის მიზეზი? აი ესეთი ჩვენი ცუდი გამოსვლის. ცოტა ნაკლები პრეტენზიები მქონდა ოთარის მიმართ და რატო? იმიტომ ეს მაინც საკონტროლო თამაშია, ამხანაგური თამაშები იყო. ის არჩევს აქ ფეხბურთელებს, ყველა ფეხბურთელი მაგანი გასინჯა, 3-4 ფეხბურთელის გარდა თვითონ არის უკმაყოფილო. რაც შეეხება ზურგიკაშვილს, არა? კი ბატონო, ერთ თამაშს დააგემე, ორი თამაშს დააგემე, სამი თამაშს დააგემე, არა? ხარის გააჩნია, როგორ აგებ, ხო? სადაც ეს ნაკრების ფეხბურთელები გადიან წვრთნას და რომელ კლუბებშიც არიან, იქიდან ესენი მომზადებლები მოდიან. შეცდომები იყო დაშვებული, მეკარემ სუსტად ითამაშა, დაცვამ სუსტად ითამაშა, ნახევარდაცვამ სუსტად ითამაშა, თავდასხმას ამას ეტყობა, ყოველთვის უნდა ეთამაშო შენზე ძლიერს. შენ როცა სუსტ გუნდს ირჩევ და მიდიხარ ისე ტურნირებში და ადვილად უგებ ამ გუნდებს, იქ შენ ვერ შეამჩნევ შენი ფეხბურთელების მინუს და პლიუს. მე მხედველობაში მაქვს ოფიციალური თამაშების წინ მზადების ტურნირები.
აი ასე ფიქრობს ჩვენი სახელოვანი ვეტერანი ფეხბურთელი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი მურთას ხურცილავა. რასაკვირველია, მისი მოსაზრება ობიექტური და გასათვალისწინებელია, მაგრამ თუ რამდენ ხანში იქნება სასურველი შედეგები, დღეს პასუხის გაცემა ყველას გაუჭირდება. ბოლოს კი ჩემპიონთა ლიგის პირველი მეოთხედფინალური მატჩების შესახებ. იტალიური საკლუბო ფეხბურთის კრიზისს ვარაუდობდნენ, მიუხედავად ინტერის შარშანდელი შტამბეჭდავი წარმატებისა, და ახლა 5 აპრილს არც თუ მშვენიერ საღამოს სან-სიროზე შალკესთან შეხვედრამ ალბათ ყველა იმედი გადაუწურა იტალიური ფეხბურთის თაყვანის წევლებს. ტოტენჰემთან შეხვედრაში მიუხედავად დიდი ანგარიშით გამარჯვებისა, მადრიდის რეალი აშკარად წვალობდა პირველ ტაიმში, სტუმრები კი 10-ნი იყვნენ მე-17 წუთიდან. ბარსელონა შახტარი 5-1-ის მიუხედავად სტუმრები რამდენიმე ეპიზოდში ღირსეულად გამოიყურებოდნენ, შესაძლოა გახსოვთ, რომ იოჰან კრუიფი ამ მატჩის წინადგმებში არც თუ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. ჩელსი, მანჩესტერ იუნაიტედი მინიმალური ანგარიშით 1-0 მანჩესტერელების გამარჯვების მიუხედავად ეს სრულიადაც არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ყველაფერი გადაწყდა. მომავალ კვირაში საპასუხო მატჩებია. სენსაციების მოლოდინი კი თითქმის არ იგრძნობ.
ყოველგვარეული სპორტული მიმოხილვა მოისმინეთ. დავით კლიბაძე გახლდათ მიკროფონთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველგვარეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, დარჩენილ დროს დაუთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ჟურნალისტები ამზადებენ. დღევანდელ გადაცემას დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс». Из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. И из Тбилиси Владимир Попава, независимый эксперт. Приветствуем вас, господа.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – политическая оппозиция в странах Южного Кавказа. Насколько широк политический спектр в Грузии, Армении, Азербайджане, насколько внятные политические платформы у партии, насколько оппозиция представлена в системе управления государством, в парламенте, наконец, насколько Радикальна эта оппозиция в своих взглядах. Вопросов много, и я предлагаю начать с некой общей картины, которую каждый из экспертов нарисует для своей страны. Давайте постараемся сгруппировать партии в какие-то блоки по идеологическому принципу или по степени радикальности, чтобы мы просто не утонули в одних названиях. Владимир Попава, предлагаю начать с Грузии.
В Грузии такая ситуация. У нас оппозиционный спектр можно разделить на две большие группы. Одна группа – это, так сказать, более радикальная, которая требует революционных перемен, и они все время настаивают на то, что смена власти в Грузии должна произойти именно революционным путем. Что касается второго направления, то это более конструктивная оппозиция, которая работает с правящей партией в сфере улучшения избирательного законодательства для того, чтобы будущим выборам, парламентским выборам 2012 года Грузия подошла бы более подготовленной, чтобы была бы демократическая система выборов, чтобы люди могли бы свободно проголосовать и чтобы эти голоса не терялись. То есть вот именно сформировались эти две группы, более радикальные, которые требуют революции, и более конструктивные.
Владимир, а у меня уточняющий вопрос. Оппозицию грузинскую очень часто обвиняют в том, что она криклива, скандальна, неумна, конфликтна, что она не представляет из себя серьезной интеллектуальной силы. И я вот здесь хотел бы свое соображение высказать, согласитесь ли вы со мной, что у власти есть определенные обязательства перед обществом, перед оппозицией. Она должна предоставлять оппозиции и площадку для роста, и нормальные правила игры. А в условиях, когда оппозиция третируется, то, в общем, пристойные люди, они уходят из этого пространства, поскольку, ну вот, изъясняться на языке, который предлагает власть, совершенно невозможно.
Знаете, я с вами абсолютно согласен, но здесь также надо и добавить и то, что именно правящая партия заинтересована, чтобы вся оппозиция выглядела как бы агрессивной, кричащей, что она не способна что-то конструктивное выдавать, что в реальности, в действительности не соответствует, ибо есть и такая оппозиция, которая только и занимается тем, что активно кричит и выступает против правящей партии, хотя ничего конкретного, кроме революции, не предлагает. Но вот последние тенденции в оппозиционном движении Грузии показало, что 8 партий, притом очень даже авторитетных партий, которые имеют значительную поддержку, они объединились вместе, они разные идеологии, но только все они работают конструктивном режиме для того, чтобы изменить избирательную среду. И они предлагают конкретные предложения, что делать, как проводить выборы, кого считать избранным. И, то есть они работают именно в русле уточнения, усовершенствования законодательства и соответствующих процедур. Она вовсе не крикливая.
Спасибо, Владимир. Давайте теперь переместимся в Ереван. Арман Мусинян, расскажите нам о политическом пространстве Армении, пожалуйста.
Спасибо за приглашение. Во-первых, у нас в Армении, в отличие от Грузии, политическая ситуация немножко сложилась по-другому. После возвращения в большую политику первого президента Левона Терпетросяна политическое пространство стало более таким черно-белым. То есть, если перед этим властям удавалось через подставные оппозиционные силы затуманить рассудок общества, то после возвращения Левона Терпетросяна произошла беспрецедентная для Армении консолидация оппозиционных сил, и властям потребовались боевые пули, чтобы как-то остановить эту оппозицию, чтобы она не пришла к власти. Сейчас еще одна беспрецедентная ситуация. После 3 лет после президентских выборов 18 партий остаются объединенным в Армянский национальный конгресс, который борется за восстановление конституционного порядка. Почему я сказал «в отличие от Грузии»? Потому что у нас улучшать избирательный кодекс – это просто заниматься пустыми делами. По той простой причине, что вот уже 10 лет каждый раз улучшается избирательное законодательство, и каждый раз выборы становятся все хуже и хуже. В прошлый раз у нас в результате этих выборов были 10 убитых граждан. То есть вопрос в том, что в армянском политическом пространстве конструктивной оппозиции в классическом смысле, то, что мы понимаем под этим, это и есть радикальная оппозиция. То есть или ты оппозиция или ты конструктивная оппозиция, что значит ты подконтрольна властям.
Арман, а я, вы знаете, хочу вас прервать и задать уточняющий вопрос. Вот совсем недавно площадь Свободы удалось снова вернуть как площадку для митингов протеста. Это удалось сделать оппозиции. И, насколько я понимаю, оппозиция сегодня все время утверждает, что она против революционных изменений, против насилия, что все должно происходить путем законной передачи власти, путем выборов. Ну, это, по-моему, очень конструктивный подход к делу.
Ну, мы всегда говорили, что мы всегда были и остаемся против насилия. Ну, скажем так, бархатная революция – это и есть конституционная, законная смена власти в Армении. Мы этого и добиваемся. И наша основная цель – это проведение внеочередных президентских и парламентских выборов.
Да, Хикмет Хаджизаде, Баку, расскажите нам о том, как выглядит азербайджанское политическое пространство.
Ну, я порадовать ничем не могу ни вас, ни наших слушателей. У нас, в общем-то, как бы наступил Брежневский Советский Союз в стране. Наш политический ландшафт немножко похож на российский, может быть. То есть какие-то призраки партий, вроде вот как «Яблоко» там было когда-то большое, имело каких-то людей в парламенте и так далее. Теперь они вот вроде клуба диссидентов остались. Вот в таком же положении находится азербайджанская оппозиция. Это такие мужественные люди, которые только моральными призывами могут как-то пытаться влиять на общество.
А только ли моральными призывами? Ну вот у вас последние 2-3 недели так оживилась вот эта вот уличная жизнь, да, выходят по призыву организаторов в интернете, да, представители молодежи протестовать на улице.
Да, это, конечно, вы правильно подмечаете, но это как бы всплески героизма, я бы сказал, что я очень уважаю этих людей. Все это делается при ожидании, что я выйду и меня арестуют. Что и происходит. То есть эти люди выходят, зная, что домой они не вернутся.
То есть толка большого нету, да, и общество, в общем, не готово поддерживать эти протесты.
Примерно так. То есть это такой моральный вот такой шаг. Как бы это то же самое, что люди приковывали себя к ограде Кремля, сжигали себя во Вьетнаме. Я не хочу быть пессимистичным, но чтобы не вводить кого-то в заблуждение, надо понимать, что это просто героические моральные акты. И когда говорится о программе оппозиционных партий в странах, которые снова превратились в бывший Советский Союз, надо иметь в виду, что здесь никакие программы уже не имеют смысла. Тут просто надо вспомнить, а в чем была, например, программа Кромвеля? У него что, была экологическая программа или образовательная? Или в чем была программа якобинцев? Мы хотим быть равноправными гражданами. Дело до этого дошло. В стране есть 2 или 3 класса людей. Голубая кровь, я не знаю, красная и коричневая. Вот сейчас положение вот такое. Те, у кого коричневая кровь, хотят равных прав, хотят честного суда, не хотят коррупции, свобода, равенство, братство и так далее. Конечно, при этом у всех у них есть целые библиотеки программ на каждую сферу жизни. Борьба с коррупцией, образование, макроэкономика. Но это сейчас не имеет никакого смысла. Надо добиться равных прав во всех областях.
Хикмет, вы очень интересную палитру нарисовали. Правда, в связи с коричневым цветом возникают совсем другие ассоциации. Давайте мы продолжим.
Ладно, не коричневый, да, серый.
Давайте мы продолжим именно от этого оттолкнемся. Я заметил такую вещь, что ни один из наших экспертов не разделил партии по политическим платформам. То есть, если вообще, вернемся
левые,
сейчас,
правые,
да,
ну
в Тбилиси,
да,
есть левые, правые, формы, есть социал-демократы, да, или...
Скорее, имеет ли оно значение?
Конкретно, социал-демократы, да, есть в Грузии социал-демократы, и исторически первая республика в Грузии была в 1821 году именно социал-демократическая. Но, понимаете, в чем дело? Здесь даже не имеет значения, кто правый, кто левый. И более того, они иногда называются, у нас есть такая новая правая партия, и само национальное движение, как правящая партия, она правая или левая. Иногда она проводит такие реформы, которые более относятся именно к правым идеологиям. Но в то же время они проводят много необольшевистских шагов, которые исключительно вот большевизмом пахнет. Поэтому здесь все партии, очень сложно их разделить. И еще следующий момент. Когда в стране большие социальные нерешенные проблемы, говорят говорить о свободах бизнеса, о свободах человека, который основывается на правой идеологии, они не настолько популярны. Людям надо больше обещать каких-то социальных гарантий, увеличение пенсии, увеличение каких-то социальных пособий. И в этом контексте очень многие партии, даже те, которые себя называют, то они правые партии, они тоже предлагают очень серьезное социальное меню, более левостороннее. Поэтому это все, знаете, на данном этапе развития, это формально.
А можно ли вообще подвести вот резюме тому, что вы сказали, и наш азербайджанский коллега, что вообще еще пока государство не функционирует нормально, как государство, пока оно не обеспечивает права и свободы гражданина, время идеологии не пришло?
Конечно, это так и есть. Более того, сейчас мы, знаете, прямо на пороге путинизации Грузии, только конституционной путинизации, потому что у нас конституцию поменяли, и все готово для того, чтобы президент Саакашвили занял бы пост премьер-министра, то есть конституционно он снова будет первым человеком, и Грузия стоит перед существенным выбором, и в этом плане, конечно же, говорить о каких-то демократических институтах, говорить о том, что в Грузии есть определенные структуры, государственные институты, которые могли способствовать демократизации, где политические партии имели бы свое место, об этом пока что говорить, к сожалению, не приходится.
Спасибо, Владимир. Арман Мусинян, ну, насколько я понимаю, ситуация в Армении примерно такая же. Когда вы сказали, что вот в Армянский национальный конгресс входит 18 партий, сразу возникает вопрос, а чем они друг от друга отличаются?
Ну, у нас 18 партий, среди них есть и либералы, и социалисты, и социал-демократы, и центристы, и консерваторы. Когда в стране избирательной системы как таковой нет, то есть нет той биржи, где ты можешь продавать свои идеи гражданам, и получить от них мандат, идеология политических партий попадает во второй план. Конечно, вот Армянский национальный конгресс уже в течение одного года подготовил программы в экономической сфере, в сфере здравоохранения, образования. Сейчас готовится реформа правовой системы. Но выборы будут честными и справедливыми, и народ будет решать, кто будет править страной. Тогда идеология политических партий станут основным фактором в их борьбе за власть. Армянский национальный конгресс собрался, чтобы изменить эту власть и восстановить избирательную систему и судебную систему, которая коррумпирована до
космических значений.
До костей. Ну, до костей.
Да, у меня, собственно, вопрос. В Баку, Хикмет, вы нарисовали такую очень впечатляющую, но весьма унылую картину, там, персональный нравственный подвиг того человека, который призывает к борьбе с этой властью, сказали о том, что это Брежневский Советский Союз. Давайте вот вспомним Брежневский Советский Союз, тогда время остановилось. Люди не ожидали, что что-то вообще может поменяться в течение там, ближайших 10-20 лет. Было ощущение незыблемости системы, и поэтому действительно действие сопротивления оказалось пустым и абсолютно бессмысленным. Что, на ваш взгляд, сегодня протестовать против действий властей в Азербайджане смысла не имеет?
Нет, ну я такого не говорил. Смысл имеет, конечно. Но я не хочу обманывать вас скорым результатом. Вот что я хочу сказать.
Ага, то есть 70 лет советской власти, это примерно такой срок, когда можно
нет, будет... Нет, не 70 лет. Очень может быть, что и завтра что-то произойдет, понимаете? И в Тунисе ничего не предвещало, но произошло как бы.
Ну да, никто вот мне кажется, знает. Что постсоветские системы, они очень хрупкие на самом деле.
Я не сказал, что они будут вечно. Я сказал, вот сегодня положение такое. Я же не могу вот обманывать ваших слушателей и сказать, что вот сейчас прямо толпы с цветами выйдут на улицу встречать меня. Нет, пока цветов я не вижу. Но если вы будете меня спрашивать о перспективах, я буду говорить, что все может произойти. Больше диктатура неприемлема в мире. Больше наследственная монархия в таком президентском виде азиатском неприемлема в мире. Эти страны уменьшаются. Это все большое давление на психологию и граждан, и элиты. Возможности диктатур в мире сужаются. Поэтому надо протестовать, надо продолжать.
Ну, вы знаете, действительно, вот ведь есть совершенно другое чувство времени. Да, никто не может сказать, что произойдет завтра. Как начнет валиться та или иная система. Это, мне кажется, характерно и для России, и для Туркменистана, наконец, и для Азербайджана.
Конечно, согласен. Но что касается Советского Союза, надо помнить, что валить-то ее начали сами коммунисты. Горбачев, Яковлев. Внизу там такие суперинтеллектуальные люди были, как Сахаров, вот диссиденты. Но это было человек 100. Ну, 500, 1000 пусть будет на 250 миллионов, пусть будет 1000 человек. Началось сверху, изменилось что-то в умах. Я пока не вижу, чтобы в элите Азербайджана появились кто-нибудь вроде Горбачева или Яковлева.
Хикмет, а если взять высший аппарат,
по кухням,
да,
по
если вы возьмете госчиновников
вот
высокого уровня, они все тотально такие вот провластные, у них нет анекдотов про Ихама Алиева.
Вы знаете, в чем дело? Они отличаются от советских чиновников тем, что они все тотально коррумпированы, и они участвуют в этой системе, и там круговая порука. Ту коррупцию, которая сейчас у нас есть, это несопоставимо с советской. Там, конечно, чиновник мог быть недоволен, у него были какие-то там преференции, но того, что нынешний чиновник, он как бы зубами за это грызется, понимаете? Если, например, ему начать вместо взяток выплачивать нормальную зарплату, он уже не сможет сыну оплачивать учебу в Англии, или садовника на даче он не может держать. Понимаете, вот разделились люди на честных и нечестных. Вот так. Вот эта идеология сейчас главная. Жить честно. Вот эта идеология.
Спасибо, Хикмет. Я бы еще добавил только, что информационные технологии сегодня, конечно, намного более развиты, чем в советское время, поэтому невозможно не знать, что такие люди есть, которые выходят на улицы и которые выражают свой протест. Что ж, собственно, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Арман Мусинян, пресс-секретарь оппозиционного альянса «Армянский национальный конгресс», из Тбилиси Владимир Попава, независимый эксперт, и из Баку Хикмет Хаджизаде, президент аналитического центра ФАР. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Тасрулда ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა, ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.